Reclamamos abrir un período de consultas para todos os veciños e veciñas e modificar o regulamento de participación cidadá. Facémolo porque sabemos que a día de hoxe o regulamento non está a funcionar. Non está a funcionar cando nos plenos facemos mocións con asociacións e entidades e non se lles deixa darlles voz no propio pleno municipal. Non está a funcionar cando nos consellos territoriais só poden participar asociacións que están inscritas e non se diferencia entre parroquias e barrios e nas parroquias ás veces só hai unha asociación, pero sí que é moi activa e ten que ser escoitada. Non está a funcionar cando nos orzamentos só se presentan nun Consello Xeral, pero non se deixa participar ou escoitar a voz e as propostas da veciñanza. Por todo isto pedimos agora que se abrí un prazo para que as asociacións nestes consellos territoriais que falamos poidan facer propostas, que se publiquen no portal de participación cidadá e que se abra a toda a cidadanía, que calquer veciño ou veciña de Narón poida facer unha proposta e construir esa sociedade plural, inclusiva, democrática, activa que todos e todas nos merecemos.